From the conference center at Temple
Centre na Hramskom Targu u Salt Lake City, ovi je 179. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana sa govornicima izabranim iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica crkve, a muziku za ovaj sastanak izvorit će mormonski hor iz Saborne crkve.
This broadcast is furnished as
ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.
Dieter F. Uchtdorf.
Ovaj sastanak vodit će Dieter Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu ovog popodneva na peto i savršeno zasedanje 179. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Upućujemo svoje podužavanje članovima crkve i mnogim prijateljima svuda koji učestvuju u ovom događaju posredstvom radija, televizije, interneta ili satelitskog prenosa. Muziku za ovaj sastanak izvorit će hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Marka Wilberga i Ryana Murphya sa Bonnie Guljaf za orguljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom In Hymn of Praise. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Malin Jensen i 7 destorice. Zatim će hor otpevati himnu O Divine Redeemer.
our Father in heaven.
Наш небесний Отець. Отче. Тук почнемо весь застанок конференції. Захвалимо тебе за догоджає в пустелі ви два дана. Захвалимо, що смо імели твоє реч проповедана нама. Дімо присутство твоїх слуга і посебно твого пророка. Все зачемо боліє і чому де радимо боліє за тебе. І наша вера є увечалова. У середині ових благослова сетимо се оних, за кої не йде добро. І молимо се за оні, кої су болесні или су сиромашні. Ли су били у землетреси і поплавом у землі у страшну времену. І за оні, кої су отішли із вери. Молимо те, де чемо осадити твого пророка, де і слушмо нього в савет, де помогнемо нима.
We pray for those who
mismo što ćemo moći slušati ove govornike i molim te da blagosloviš govornike da će oni imati duha i molim te da nam pomogneš da imamo našu veru uvećena. Zahvalni smo za Isusa Hrista i smer našem životu koji daje u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Chvála chóru.
We will now be pleased.
Srdečne imate zadovoljstvo da čujemo starešine Jeffreya Harlanda i Quintina Cooka iz veče 12 orice za apostola. Posle govor stareše Cooka, čućemo starešnju Brenta Hilcona iz 70 orice.
To this choir,
ovom choru,
may they accept the thanks of everyone in this audience.
Neka oni prihvate zahvalnost od ovog ovih ljudi. I oni su pevali baš divno i su ispunili naše srce. Hvala. Na, sada ako mogu da govorim, hoću. Proroštva o posljednim danima često upućuju na veliki broj nevolja poput zemljotresa, glada, gladi ili poplava. One mogu biti povezane s široko rasprostranjenim ekonomskim ili političkim prevratima ove ili one vrste. Međutim, postoji jedna vrsta razaranja koja je uvek zvučila više lično nego javno, više pojedinačno nego kolektivno. Upozorenje možda koje je možda više primenljivo unutar crkve nego izvan nje. Spasitelj je upozorio da u poslednjim danima čak i oni iz zaveta, pa i sami izabrani, mogu biti zavedeni od strane neprijatelja istine. Ako ovome razmišljamo kao o duhovnom razaranju, to može baciti svetlo na još jedno proroštvo posljednjih dana. Razmišljajte o srcu kao figurativnom centru naše vere, poetskom mestu naše odanosti i naših vrednosti. Zatim razmislite o Isusovoj izjavi da će u posljednjim danima ljudi umirati od straha. Ohrabrujuće je naravno to što naš nebeski Otac zna sve te opasnosti posljednjih dana, te muke srca i duše, i da nam je dao savjet i zaštitu od njih. U svetlu toga, uvek mi je bilo važno što Mormonova knjiga, jedno od gospodnjih moćnih ključnih kamen, toj odbrani protiv nedaća posljednjih dana, počinje velikom parabolom o životu, obsežnom alegorijom, o veri nasuprot strahu, o svetlosti nasuprot tami, o spasenju nasuprot stradanju, alegorijom o kojoj je sestra Andibs sa osjećanjem jutros govorio. Lehiovom snu, već teško putovanje postaje još teže, kada dođe mračna sumaglica i potpuno zamrači vidik k bezbednom ali uzinom putu koji njegova porodica i ostali slede. Važno je napomenuti da se ova mračna sumaglica spustila na sve putnike. Oni verne i odlučne, možemo reći odbrane, kao i na one slabe i bez svjedočanstva. Poenta priče je da su uspešni putnici odolili svim odvraćanjima, uključujući mamac zabranjene staze i ruganje onih koje je ponela sujeta i ponos. Pisma kažu da se aštićeni probijahu putem napred, neprestano se i uporno, čvrsto držeći gozdene šipke koje se protezala duž staze istine. Koliko mračna bila noć ili dan, šipka je obežavala put tog usamljeničkog otkupljujućeg traga. І Дегорі се рекав є нефікасніє, де шіпка гвоздина, реч Божа, коя водить к дървету живота, оліченню любові Божі. Посматраючи та ізраз Божій любові, нефіє рекав, погледах і спазі, откупітелє света. Он поче да служи народу. І множва се собіраху да га чую, і кої беху мучені свакувершним болестима, і джаволима, і духовима нечастивим. І вони беху істеливані мочу яганца Божєг. А джаволи і духові нечисті беху істерні. Любав, істеліяння, помоч, нада. Моч Христа де се супростави свим недачама у свим временима, уключуючи і край света. То є безбедна лука, кою нам Бог жале у даніма личного или обштег очая. То є порука, коєм Мормонова книга починє і коєм се завершава, позиваючи «Све дожите Христу і будете завершені у Нєму». Та ізраз, кое є преузет с Моронієг последнєг сверочанства, написаног хіліаду година после Лехієве візіє, сверочанство є човека на смерті у правом путу. Могу ли да се осворнем на модерно сверочанство последніх дана? Каде су Джозеф Смит і нього брат Хайрам кринули за картидж, де се суоче с очеківаним мученичком смерчу? Хайрам є, какоби утешив свого брата, читав следуче речі. Ти си веран, стога бичес ояцан, і то доседнеш на место, кое припремих, установима отца свога. Єво, я Морони, препоручив бих вам, док се не сретнемо пред судиском столицом Христовом. Наколико кратих стихова із 12 поглавлія книги Етерове у Мормоновой книзі. Пренаго што є затворио книгу, Хайрам є присавио донні угал страниці, кою є читав. Означаваючи є као дел вечного сверочанства, за кое су двоїца браче біле спремне да даю живот. У руці держим ту книгу. Примерак, із кое є Хайрам читав. Та істі пресавіян угал є і далі відлів. Касне, време дох су били затворені у картидж затвору, пророк Джозеф се кренуло к стражарима, кої су га чували і мощно їм посвідочило о божанської істинітості Мормонове книги. І скоро након того су пиштол і метах однели животе ове двоєце за свештелаца. Та єдно од хіліади делича мог личног сверочанства у божанској природи Мормонови книги, прилажам ово као још једен доказ њене істинитости. У овим ніховим највећим последнім затима неволје, питам вас, зар би хулили на Бога сталним ризикованням своїх живота, своєї часті і собственної потраги з вечним спасенням путем книги, уключуючи церкву і службу, кою су у повності змислили? Ні важно, що су ніхве супруге на путу, де постану удовице і ніхве деца без очева. Ні важно, що че ніхве мала дружина следбеника і далі біти без куча домова і прителя. І де че ніхве деца оставляти крваве отиске преко змерзнутих река і дивлих прерія. Ні важно, що че много погинути, а множство других живих об'явити на све чотири страни света, то вони знають, де су Мормонова книга і церква, коєї припадаю істините. Не обзіруче на све то. Кажете ми, Дали би у тим тренуци ма смрти, ова двојца мушкараца ушла у присуство нихвог вечног судје, цитирајучи и налазачи мир у книзи, кој би их, да није чиста реч Божја, означила као варлице и обманњиваће до краја света, они то не би урадили. Били су спремни да дају живот, радије него да порекну божанско порекло и вечне истине Мормонове књиге. 179 година ова књига је проучавана и нападана, порицана и уништавана, цилјана и цепана. Можда попут ни једне друге књиге из скорјој историји религије, веројатно попут ни једне друге књиге у општој историји религије. И она и далје постоји. Пропале теорије о њеном пореклу би се рађиле, озванјале и нестајале. До етена смита преко Соломена Сполдинга и суманутих паронијока до лухавих генија. Ни један од тих искрено патетичних одговора о књизи никада издржал испитување, зато што нема другог одговора, осим једног кој је Јосиф дао као њен млади, необразовани преводилац. О томе изјавилујем заједно со мојим Чукун, дедом, кој је једноставно урекао, нема тог слабог човека кој би могао да напише књигу попут ове, нема Божјег човека кој би је написао, осим ако није истинита и ако му Бог није заповедио да тако уради. Сведочим да нико не може да спозна праву веру у ово дело последних дана и на тај начин нађе потпун смисао мира и утехи за наше време, док он или она не прихвати божанску природу Мормонове књиге и Господа Исуса Христа, о којем она сведочи. Ако је ико доволно непромишљен или збуњен да одбаци 531 страницу до сада непознатног текста, препуног књижевне и језичке комплексности, без искреног настојања да прихвати прорекло ових страница, посебно без прихватање њеног моћног сведочанства о Исусу Христу, дубоког духовног итицаја, у који се осведочило на десетине милиона читалаца, онда су такве особе, избрани или не, заведени. И ако не пусте цркву, морају да то учине, пузећи, преко, или око, или испод, Мормонове књиге, како би нашли излаз. У том смислу, књига је оно што је Христ лично рекао да треба да буде. Камен спотицања, истина саблазни, препрека на путу оног који не жели да верује у овом раду. Сведоци, и то сведоци који су неко време били непријателски расположени према Јосефу, сведочили су до своје смрти да су видели анђела и да су држали плоће. Показане су нам моћу од Бога, а не човека, објавили су, стога са сигурношћу знамо да је ово дело истинито. Сада, нисам пловио по крај брата Јеродовог, док су прелазили океан и населјавали нови свет. Нисам чуо цара Винјамина, док је проповедао надахнут анђелима. Нисам проповедао са Алмом и Амулеком. Нити сам сведок смрти у пламену недужних верника. Нисам био међу масом нефијаца, које су додирнули рани ускрслог Господа. Нити сам вапио с мормоном и моронијем над уништенјем читаве цивилизације. Але је моје сверчанство о овом запису и мир који пружа човечјем срцу недвосмислено као што је било и њихово. Poput njih je lično pred svetom, svedočim svetu o stvarima koje sam vidio. I poput njih ne lažem. Bog svedoči o tome. Molim da se moje svedočanstvo o Mormonovoj knjizi i svemu što ono sadrži, dato kao moja lična zakletva danas pod apostolstvom koje drži. Dato kao moja lična zakletva u ime moje službe zapiše od strane ljudi na zemlji i anđela na nebu. Nadam se da mi je preostalo još nekoliko godina u posljednjim danima. Ali bez obzira na to, želim da budem kristalno jasno kada stanem pred sudijsku stolicu Božju, da sam objavio svetu najiskrenijim rečima kojima sam mogao, da je Mormonova knjiga istinita, da se je pojavila na način na koji Joseph Smith kaže da se pojavila i da je data da donese radost i nadu svim vernima koje pateju ovim posljednjim danima. Moje svjedočanstvo odjekuje od nefiju koji je napisao deo knjige u svojim posljednjim danima. Poslušajte ove reči, verujte u Hrista. A ako ne verujete ove reči, verujte u Hrista. A poverujete li u Hrista, verovat ćete u reči ove. Jer su to reči Hristove. I one uče sve ljude. Treba da čine dobro. I prosudite, nisu li to reči Hristovoj, jer Hrist će vam pokazati u posljednjim danima moću i velikom slavom da to jesu reči njegove. Braćo i sestre, Bog uvek obezbeđuje bezbednost duše i Mormonovom knjigom isto je uradio u našem vremenu. Sjetite se ove izjave samog Isusa. A neće biti zaveden niko od onih koji reči moje čuvaju. A u posljednjim danima te ni srce ni vera neće izneveriti. O ovome iskreno svedočim. U ime Isusa Hrista. Amen.
We live in perilous times.
Živimo u opasnim vremenima, kada mnogi vjeruju da nismo odgovorni Bogu i da nemamo ličnu odgovornost ili upravljanje za sebe ili druge. Mnogi u svetu su usred sređena sobstvene zadovoljstvo, stavljaju sebe na prvo mjesto i vole zadovoljstvo više od pravednosti. Oni ne vjeruju da su čuvari svoga brata. Međutim, mi u crkvi vjerujemo da je to upravljanje svetopoverenje. Nedavno je jedna grupa visoko poštovanih jevrejskih vođa i rabina posjetila crkvene zdanje u dolini Salt Lake-a, uključujući Welfare Square, humanitarni centar, centar za porodičnu istoriju i otvorena vrata hrama Ochre Mountain. Na kraju svoje posete, jedan od najistaknutijih rabina u Americi izrazio je svoje osjećanje o onome što je video i osjetio. Navio je misli jevrejskih mislilaca koji se nalazi u Talmudu i istakao da postoje dva različita razloga zbog kojih se ljudi uključuju u dela dobrote i velikodušnosti. Neki ljudi posećuju bolesne, pomažu siromašnima i služe bližnjima jer veruju da je to ispravno. A drugi će im uzvratiti i učiniti isto kada njima bude potrebno. Objasnio je da mada je to dobro, izgrađuje brižne zajednice i treba da se smatra plemenitim razlogom, viši motiv je kada služimo našim bližnjima zbog toga što verimo da Bog želi da to učinimo. Izjavio je da kao rezultat njegove posete veruje da se sveci posljednjih dana bave dobročinstvom i ulažu napore u humanitarni rad i delo spasenje u našim hramovima da bismo činili ono što verimo da Bog želi da činimo. Ovo osjećanje odgovornosti, koje je obuhvaćeno prvom velikom zapovešću da volimo Boga, neki su opisali kao poslušnost bez prinude. Mi se trudimo da činimo ono što je ispravno, jer volimo i želimo da ugodimo našem Ocu na nebu, a ne zato što nas neko prisiljava da poslušamo. Rat na nebu započeo je pošto je Satana izneo plan koji bi svakoga naterao da posluša njegove ideje. Njegov plan je odbijen. Kao posledica toga, mi imamo svoju moralnu slobodnu volju i slobodu da biramo svoj smer u ovom životu. Ali smo također odgovorni za tu slobodnu volju. Gospod je rekao da ćemo biti odgovorni za naše sobstvene grehe u dan suda. Načelo odgovornosti i upravljanje imaju veliki značaj u našem učenju. Upravljanje u crkvi nije ograničeno na vremensko povereništvo ili odgovornost. Predsjednik Spencer Kimball je podučavao da smo mi nadzornici nad našim telima, mislima, porodicama i imetkom. Verni nadzornik je onaj koji vlada u pravednosti, brine o svome i gleda siromašne i one u koje su potrebi. Mada postoje mnogo oblasti upravljanja, ja sam izabrao da ovog popodnevna govorim o dve. Prvo je upravljanje sobom i našim porodicama. Drugo je upravljanje za siromašne i one u potrebi. U podučavanju odgovornosti i upravljanju, Gospod često koristi parabole koje se odnose na zemljište. Kada sam bio dečak tokom leta, sam posjećivao baku i deku na njihovom ranču. Tamo nije bilo struje, tekuće vode, niti vodovoda. Međutim, tu, pored njihove male kuće na ranču, nalazila se izvorska voda. Izvor je formirao mali bazen bistre, čiste vode. Odakle sam nekoliko puta dnevno pomagao baki da odnese vodu u kuću za piće, kuvanje, kupanje i pranje. Moje babi i dede su voljeli taj životodavni izvor i preduzimali su posebne mere opreza da bi ga zaštitili. Mnogo godina kasnije, moj dede je bio u svojim 90. godinama i nije živio na imanju. Nije bio u stanju da ga održava niti nadzire. Odvezao sam ga da vidi ranč koji je volio. Njegove veliko očekivanje u pogledu ranče preokrenula su se u razočaranje kada je shvatio da je ograda koja je štitila izvor pala od oronulosti i da su krave oštetile izvor, a dragocena čista izvorska voda je bila značajno zagađena. Bio je van sebe zbog štete i zagađenja. Za njega je to bilo narušavanje povjerenja kog se pridržavao čitavog svog radnog veka. Nekako je osjećao da nije zaštitio taj životodavni izvor koji mu je toliko značio. Kao što je čist izvor zagađen kada nije bio zaštićen, mi živimo u vreme kada se vrlina i čestitost ne brane. Večni značaj lične moralnosti se ne poštuje. Milostivi Otac na nebu obezbedio nam je sredstva za dovođenje njegove dece na ovaj svet kako bi ispunila punu meru svoga stvaranja. Podučio nas je da životne izvore treba držati čistima. Kao što je divnom izvoru na ranču bilo potrebno zaštititi da bi podržavao život. To je jedan od razloga zbog kog su vrlina i čestitost toliko važni u planu našeg Oca na nebu. Zbog reakcije moga dede na zagađen izvor, preduzete su poboljšanje i zaštita koje su vratili izvoru njegovu prvobitnu lepotu i čistoću. Kao sluge Gospoda Isusa Hrista, naša je sveta odgovornost da podučavamo njegovom standardu moralnosti koji je isti za svu njegovu decu. Kada su naše misli ili postupci nečisti, kršimo njegov standard. Gospod je rekao, ja ne mogu gledati na greh ni sa najmanjom merom popustljivosti. Neki pokušavaju da opravdaju svoje ponašanje. U pesmi John Holmesa, jedan stari brodograditelj koji podučava jednog mladića o opravdavanju. Mladić uči da je izgradnje broda, brod mora ploviti. Ne možete objasniti okeanu. Predloženo je da ono što se događa u izvesnom gradu ostaje u izvesnom gradu. Ja volim znak koji je postavljen u Sevier Countyu u Utah, na kome piše ono što se događa u Sevier Countyu ne možete deliti sa svojim prijateljima. Kada shvatimo da smo odgovorni Bogu, vidimo kako pravdanje može biti ludost. Oni koji se pravdaju, podsjećaju nas na malu decu koje pokrivaju svoje oči, ubeđene da ako ona ne mogu da vidi nas, ne možemo ni mi njih. Nagovestio bih da ako mislimo na davanje izveštaja spasitelju o našim postupcima, naše opravdanje će se vidjeti u pravom svetlu. Svesni smo da ima onih koji su već uključeni u ponašanje koje je neizpojivo s ovim svetim moralnim standardom. Molim vas da razumete da se preko spasiteljevog pomirenja svi mogu pokajati i vratiti kao izvor u stanje čistoće. Teško je pokajati se. Zato je potrebno skrušeno srce i raskajan duh. Ali ako se koraci pokajanja pravilno slede, reči koje je Alma uputio svom sinu Koriantonu, koji je bio uključen u moralne prestupe, su primenljivije. Evo, sine moj, želim da ne dopustiš više da to te uznemirava. I neka te samo gresi tvoji uznemiravaju, takvi nemirom koje će te privesti pokajanju. Spasitelj je rekao, evo, kogod se obrati od greha svojih, njemu je oprošteno. Ja, Gospod, više ih se ne sećam. U vezi sa upravljanjem našim porodicama, neki su podučavali da kada podnosimo izveštaj spasitelju i on traži od nas da mu damo izveštaj o našim zemaljskim dužnostima, dva važna pitanja će se odnositi na naš odnos sa našim supružnikom i na svako od naše dece. Lako je pobrkati prioritete. Naša je dužnost da osiguramo fizičku bezbednost i blagostanje za našu decu. Međutim, neki roditelji daju neopravdan prioritet vremenskim i materijalnim stvarima. Neki su daleko manje marili u svojim naporima da svoju decu usmeri ka evanđelju Isusa Hrista. Zapamtite da je poštovanje religijskih običaja u domu isto toliko važno kao i obezbeđivanje hrane, odeće i utočišta. Roditelji također mogu pomoći deci da otkriju i razviju svoje talente. Odgovorni smo za te talente koje smo primili. Deca koje se ne podučavaju da su odgovorna za svoje vreme i talente veoma su podložna nerazumnosti i nepravednosti koje toliko prožimaju svet. Proglas o porodici upozorava da će se pojedinci koji zanemaruju porodične odgovornosti jednoga dana naći odgovornim pred Bogom. Drugo upravljanje se odnosi na brigu o siromašnima i onima u potrebi, što se praktično odnosi na sve nas u nekom trenutku. Gospodnje upozorenje da smo svi mi upravitelji za one u oskudici sadrži neke od najjačih reči u svim svetim pismima. Ako neko uzme od izobilja koje stvorih i ne udeli svoj deo, siromahu i potrebnome, on će u paklu s opakima podizati oči svoje i muke podnositi. Kao upravitelji mi smo odgovorni za zemaljske blagoslove koje je Gospod obezbedio. Na jevrejske vođe koje sam ranije pomenuo, poseban utisak je ostavilo načelo posta, a zatim plaćanje velikodušnog poslovnog prinosa. Smatrali su da je izvanredno to što članovi crkve širom sveta postaje jednom mesečno, a zatim dobrovoljno prilažu u korist onih koji su u oskudici. Kada su rabini posjetili Welfare Square, bili su dirnuti sa znanjem da čak i u teškim ekonomskim vremenima našli članovi zabrinuti zbog izazova sa kojima se mnogi suočavaju i dalje velikodušno prilažu da bi pomogli siromašnima. Sjećam se kada sam bio pozvan za biskupa. Moj prethodnik, biskup Russell Johnson, upozorio me je da ću morati da budem oprezan u vezi sa onim što ću tražiti od članova da urade. Rekao je, neki će se odazvati svakom predlogu, čak uz veliku žrtvu. Pomenuo je jednu udovicu u njenim 80-im koja je brinula o možu i sinu tokom duge bolesti pre nego što su preminuli. Biskup je rekao da se uprkos malim prihodima uvek trudila da se odazove. Otkrio sam da je to istina. Svaki put kad sam pomenuo potrebu za doprinosom ili službom za blagosiljenje drugih, Sara je često bila prva koja bi se odazvala. jedne subote, jedna sestra me je pozvala i rekla, biskupe, dođite brzo i spasite Saru. Ova sestra je obavestila da je 80-godišnja Sara bila na vrhu Merdevina čizeći komšine odluke. Ova sestra je uplašena da će Sara pasiti, želela da biskup interveniše. Ne sugerišem da svako može ili treba da se ugleda na Saru. Neki se osjećaju krivima jer ne mogu odmah da odgovore na svaku potrebu. Volim citat od Anne Morley koji je strašna Maxwell često koristio. Moj život ne može odgovoriti na zahteve svih ljudi kojima moje srce uzvraća. Car Venjamin je podučavao i gledajte da sve ovo činite u mudrosti i redu, jer nije potrebno da čovjek trči brže nego što snage ima, ali je dodao da treba da budemo marljivi. Moje srce se raduje dok posmatram kako sveci širom sveta, crkve, čine sve što mogu da bi pružili Hristovu službu gdje god postoji potreba. Zbog priloga članova, crkva može tiho i brzo, bez fanfara, da odgovori na potrebe širom sveta. Crkva se već odaziva na prirodne katastrofe na Filipinima, Pacifičkim ostrvima i Indoneziji. Prošle godine naši članovi su se odazvali posle uragana Gustav. Crkva je blisko sarađivala sa humanitarnom organizacijom koju je vodio Martin Luther King III. Gospodin King je kasnije posjetio Salt Lake City i rekao, isprve sam došao da bih izrazio svoju zahvalnost crkvi za njenu humanitarnu podršku, ali sam ubrzo shvatio suštinu toga da je ono što vi jeste mnogo dublje i potpunije. Između humanitarnog centra i hrvatskih otvorenih vrata, sada osjećam veću zahvalnost za razlog onoga što činite. U svim našim naporima upravljanja mi sledimo Isusa Hrista. Trudimo se da oponašamo ono što je tražio od nas da činimo, putem svojih učenja i svojim primjerom. Svim svojim srcima izražavamo zahvalnost članstvu crkve za njihove velikodušne priloge i hristovu službu. Isaija je, govoreći o postu i hranjenju gladnih i odevanju golih, dirljivim rečima obećao. Tada ćeš prizivati i Gospod će te čuti. Isaija nastavlja, i ako otvoriš dušu svoju gladnome i nasitiš dušu nevoljnu, Gospod će te voditi vazda i bit ćeš kao izvor kojemu voda ne presiše i podignit ćeš temelje koje će stajati od koljena do koljena. Moja nada je da svako od nas pregleda lično i kao porodice upravljanje za koje smo dužni i odgovorni. Molim se da činimo tako znajući da smo konačno odgovorni Bogu i da ćemo u ovom životu ostati verni onom što se ne može nametnuti. Zahvalan sam vam za savjet proroka, punog ljubavi i vernog, da služimo i spasavamo one u potrebi. Dok sledimo njegov savjet, znam da ćemo zaslužiti Gospodnje obećanje. A kogod se nađe vernim, pravednim i mudrim upraviteljem, ući će u radost gospodara svoga i baštiniti život večni. Iznosim svoje svjedočanstvo o ovoj svetoj istini. U ime Isusa Hrista. Amen.
Kada se završila spasiteljova zemaljska služba, on se kao vaskrslo biće pojavio pred svojim apostolima. Putio im je isti poziv koji upućuje vama, generaciji koja raste danas. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. 6. aprila 1974. godine crkva je podržala novog proroka predsjednika Spencera B. Kimballa. Tog istog dana primio sam poziv da misionara služim u Finskoj. U to vrijeme nisam znao da je predsjednik Kimball te nedjelje održao značajan govor vrhovnim vlastima i predsjednicima crkve. Kasnije sam saznao da je u tom govoru predsjednik Kimball proročki opisao svoju viziju u vezi sa time kako ćemo kao crkva ispuniti spasiteljstvo zaduženje da podučavamo sve narode. U svom govoru predsjednik Kimball je pozvao članove crkve da puste korak i uvećavaju svoju viziju. zamolio da se svaki dostojan mladić prenovi da služi časnu misiju. Dostak članove u svakoj zemlji da se pripreme i obezbede misionare i povezao se sposobne ljude da pomognu 12 apostola da izađu u svet i odgovore vrata svih naroda. Predsjednik Kimball je u svom govoru 1974. godine također rekao da ima 3,3 miliona članova crkve, 18.600 misionara i 633 okruga. Uputio nam je da uložimo više truda, zatražio od nas da promenimo svoje poglede i uvećamo svoju viziju. Na to, mi kao članovi crkve počeli smo redovno da se molimo u svojim porodicama, pričešća i našim konferencijama, da srca državnih vođa omekšaju i da nam se našim misionarima otvore vrata. Članovi su počeli kasnije da uočavaju svoju odgovornost deljenja evanđela. Naši mladići su prihvatili izazov iskupljanja na velika vojska misionara. Bili smo svedoci ostvarivanja vizije predsjednika Kimballa. Dok sam služio u Finskoj, saznao sam da je moj predsjednika misije sestra Lima Honi poreklom iz Finske. Kao devojčica odrasla je u istočnom delu Finske u gradu Viipuri. Kad su tu ratna zahvatila Finsku i druge zemlje tokom Drugog svjetskog rata, ona i njena porodica napustili su svoj dom u Viipuri i je postao deo Sovjetskog zaveza i dobio je ime Viborg. Na našem konferencijima sestra Mahoni je nam govorila o ona koji su ostali u Viipuri i svoje želi da im razglase evanđelje. Posle izazova predsjednika Kimballa, svi zajedno smo se molili da srca vođe te zemlje omekšaju kako bi evanđelje moglo da se razglašava u Sovjetskom zavezu. Odali bismo na granicu između Finske i Sovjetskog zaveza i gledali stražarske kule i ograde i pitali ko će biti ti hrabri matiđi i devojke i kada će prijeći tu granicu da proglase evanđelje ruskom narodu. Moram priznati da je u to vrijeme to izgledalo kao nemogući zadatak. Prije 3 godine naš sin Erik je primio poziv da služi misiju u Rusiji, u misiji St. Petersburga. U svakom prvom pismu kući napisao je otprilike ovako: dragi mama i tata, zadužen sam za svoj prvi grad u Rusiji. Tata, možda si ranije čuo za njega. Zove se Viborg, ali je ranije bio finski grad po imenu Viipuri. Suze si mi pošle na oči kada sam shvatio da je Erik bio upravno u gradu za koji smo se molili 32 godine ranije. Erik je tamo našao kapelu i ogranak vernih svetaca. Živeo i služio je u mestu za koje se meni kao mladiću činilo da je nemoguće ući u njega. Ti davni godina dok smo se molili da se granica otvore i da misionari dođu u njega, nisam shvatio da sam se molio za našeg sina. Najvažnije za vašu generaciju koja raste, naš sin Erik nije shvatio da su oni njegovi saradnici bili odgovor na molitve pre toliko godina. Vi iz generacije koja raste ste ispunjeni da će u vaše vrijeme istina Božija napredovati plemenito i nezavisno. Svaki kontinent pohodati svaku vlast, uđe u svaku zemlju i čuje je svako uho dok se Božije namere ne ostvare. I veliki Jehova kaže da je delo objavljeno. Od upustva predsjednika Kimballa pre 35 godine crkveno članstvo se uvećalo na 13,5 miliona članova. Sada ima 52.000 misionara i preko 2.800 okruga. Ko su radnici u vinogradu koji su pomogli u ostvarenju ovog čudnog i divnog dela? To su sigurno proroci i apostoli koji danas sede ispred nas. To su također divni predsjednici okruga i biskupa koji su služili tako verno, ali to su također vaši roditelji. majke i očevi, teke i stričevi, braća i sestre koji sede pored vas, generacija koja danas raste. Međutim, najpresudnija činjenica je da je dok ne stojimo na pronosnim evanđelje svim narodima, samo smo zagrebali površinu. I tako se baklja sada prenosi na novu generaciju. Spasitelj je preko svog sadašnjeg proroka, predsjednika Thomasa Monsona, obnovio ovaj poziv kada je objavio. Naša ključna napona je istražena od strane našeg gospoda i spasitelja, koji stoji na čelu vojske misionara širom sveta. Posle svog vaskrsenja on je pojavio pre svoje 11 učenika. Mogao je da mu uputi bilo koji savjet, bilo koji reč, bilo koje upozorenje koje je izabrao da im da. Ali šta je on rekao? Zabeleženo je u Evanđelju po Mateju. Rekao je, idite, dakle, i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedio. Predsjednik Monson je nastavio. Kakvo obećanje? Ako potpuno odgovorimo na taj zavidni poziv, to tu vlast, Gospod obeća, bit ću uvek s vama i to do kraja sveta. Ne mogu zamisliti veće obećanje. U Mormonovoj knjizi Jakov je govorio o vašem zadatku danas, o pitomim i divljim maslinama. Stoga, poći i pozovi sluge da marljivo radimo sa silom svojim u vinogradu, da put pripremimo, da opet mogu donositi prirodan rod, a taj prirodan rod što je najdragoceniji među svim drugim narodom. Počimo dakle i radimo svom silom, svojim ovaj posljednji put. Jer gle, bliži se kraj i ovo je posljednji put da orezujem vinograd svoj. Spasiteljev poziv je upućen vama iz generacije koja raste. On traži dostojne, prepremljene, verne, vredne mlatiće i devojke koji će paziti, koji će reći kao što je sam spasitelj rekao, evo me, mene pošali. Nikada nije bilo veće potrebe. Polje nikad nije bilo belje. Pozvani ste da idete ovaj posljednji put. Nema većeg poziva nego većeg dela nego što je naučite sve narod krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Proglašavam i svedočim da su neba otvorena. Da Bog ne samo da je govorio, nego da govori i danas. Njegov sin, Isus Krist, živi i poziva vas kao što je pozvao svoje apostole, Petra i Andriju. Hajdete sa mnom i učinit ću vas lovcima ljudskim. Odgovorite kao što su i oni, smesto ostavljajući svoje mreže i idući za njim. Molim se da ćete vi iz ove generacije koja raste razgledati za istinu i pravednost i razumeti svoj svet, poziv da idete u podučavate sve narod u ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation will now join in
odkupljeni zajedno odpevati himnu Hope of Israel. Po završetku himne obratit će nam se starešine Dale Urenlunda i Michael Uringbub iz 70 torice. Posle njih će govoriti starešine Joseph Sitati iz 70 torice. Posle govore starešine Sitatije, Toda Kristofferson će pričati sa nama.
This is the 179th semi-annual general conference.
179. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetac poslednjih dana.
In December 1967, the first successful heart transplant was
performed. Izvršeno je prvo uspešno presađivanje srca u bolnici u Cape Townu, u Južnoj Africi. Srce je teško ovolenog čovjeka i uklonjeno, na njegovo mesto je presađeno zdravo srce preminulog donatora. Od tada je širom sveta izvršeno preko 75.000 presađivanja. Kod svakog primioca srca, pacijentovo telo prepoznaje novo, spasonosno srce kao strano telo i počinje da ga napada. Ako se ne kontroliše, prirodan odgovor tela će biti odbacivanje novog srca i primilac će umreti. Lekovi mogu suzbiti taj prirodni odgovor, ali lekovi se moraju uzimati svakodnevno i redovno. Uz to, stanje novog srca se mora kontrolisati. Povremeno se vrše ispitivanje kada se uzimaju mali iseci srčanog tkiva, a zatim ispituju kod mikroskopom. Kada se otkriju znaci odbacivanja, lekovi se prilagađavaju. Ako se proces odbacivanja otkrije dovoljno rano, smrt se može sprečiti. Iznenađuje da neki pacijenti postanu nemarni prema svojim presađenim srcima. Tu i tamo izostave lekove i potrebnim kontrolama se podvrgavaju. Ređe nego što treba. Misle da je sve u redu zbog toga što se ne oni osjećaju dobro. Suviše često taj kratko vidi stav izlaže pacijente riziku i skraćuje njihove živote. Presađeno srce može život produžiti godinama ljudima koji bi inače umrli od srčanog udara. Ali to nije konačna operacija, kako je časopis Time nazvao te godine. Konačna operacija nije fizička, nego duhovna moćna promjena srca. Preko Hristovog pomirenja i poslušnošću zakonima i obredima evanđelje, mi prolazimo kroz tu konačnu operaciju, tu duhovnu promjenu srca. Kao rezultat našeg prestupa, naša duhovna srca postaju bolesna i otprdno, čineći nas podložnima duhovnoj smrti i razvajanju od našeg nebeskog Oca. Gospod je objasnio operaciju koja je potrebna svima nama. I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadit ću kameno srce iz tela vašega, i daću vam srce od mesa. Međutim, kao i u slučaju presađenog srca, ova moćna promjena našeg duhovnog srca je tek početak. Pokajanje, krštenje i potvrđenje su neophodni, ali nisu dovoljni. Zaista, mora se voditi pojednaka, ako ne i veća briga, o duhovno promijenjenom srcu nego o fizički presađenom srcu, ako želimo da istrajemo do kraja. Samo tako činjenci možemo se održati bez krivice u vreme suda. Izdržavanje do kraja može biti izazov, jer je sklonost prirodnog čovjeka ne odbaci duhovno promijenjeno srce i omogući mu da otvrne. Ne čudi što je Gospod upozorio da čak i oni koji su posvećeni neka paze. Svi mi poznajemo one koji su doživjeli tu moćnu promjenu srca, ali su kasnije popustili prirodnom čovjeku. Postali su nemarni u svom poštovanju i posvećenosti Bogu. Njihove srce su otvrnula i oni su usled toga ugrozili svoje večno spasenje. Životni ljudi koji su bili obraćeni propovedanjem Mojsijevih sinova pružaju neke uvide u vezi sa time kako osoba onemogućava odbacivanje moćno promijenjenog duhovnog srca. O njima čitamo da svi koji behu privedeni poznanju istine kroz propovedanje Amonovo i braće njegove i Gospodu nikada ne otpadoše. Kako su uspjeli da izdrže do kraja? Znamo da se raspoznavahu po svojoj revnosti prema Bogu, a i ljudima, jer behu savršeni pošteni i pravi u svemu, i behu čvrsti u veri u Hrista i to do kraja. Njihova revnost prema Bogu verovatno odražava želju da se ugodi Bogu i da se On slavi sa revnošću i ljubavlju. Njihova revnost prema ljudima ukazuje na usrnu zainteresovanost za pomaganje i služenje drugima. Njihova savršena ispravnost i poštenje u svemu ukazuje na to da su se čvrsto držali svojih zaveta i nisu razumom objašnjavali svoju predanost Bogu i ljudima. Dalje znamo da su u svojim domovima proučavali svoje decu i evanđelje. Osim toga znamo da su ti ljudi zakopili svoje radno uždje. Konči se iskušenje. mora da su često procenjivali stanje svojih duhovno promenjenih srca. Nisu prosto prepostavljali da je sve u redu. Figurativno ispitujući svoje promenjene srce, mogli su rano da prepoznaju svako odvrnjavanje i odbacivanje i lečega. Alma mlađe postavlja niz pitanje sa vremenicima Amonovog naroda što slikovito predstavlja ispitivanje duhovno promenjenog srca putem uzorka. Alma pita, ako doživeste promenjen srca i ako osjeti se da pevate pesmu o otkupljujućoj ljubavi, upitao bih vas, možete li sada to osjetiti? Dalje pita da li su dovoljno ponizni, oslobođeni od holosti i zavisti i ljubazni prema svojim bližnjima. Iskrenim odgovorom na ovakva pitanja možemo ispraviti početno odstupanje od tesnog i uzlanog puta i držati svoje zavete u potpunosti. 1980. godine, kao porodica, preselili smo se preko puta bolnice u kojoj sam obučavao i radio. Radio sam svakog dana, uključujući i nedelju. Ako bih svoj posao nedeljom završio do 2 popodne, mogao sam da se priključim svojoj ženi i čerki da se odvezemo u crkvu. Jedne nedelje, krajem moje prve godine obuke, znao sam da ću verovatno završiti do 2 sata. Međutim, uvidio sam da će, ako samo malo duže ostanem u bolnici, moja supruga i ćerk otići bez mene. Onda bih mogao da odšetam do kuće i odspavam malo, što mi je bilo potrebno. Sa žaljenjem kažem da sam upravo to učinio. Čekao sam do 2:15, polako odšetao do kuće, legao na kauč, nadajući se da ću odremati. Ali nisam mogao da zaspim. Bio sam uznemiren i zabrinut. Uvijek sam volio da idem u crkvu. Pitao sam se zašto su toga dana plamen svjedočanstva i revnost koje sam ranije osjećao nestali. Nisam morao dugo da razmišljam. Zbog mog dnevnog rasporeda postao sam neimaran prema svojim molitvama i proučavanju svetih pisama. Ustao bih ujutru, pomolio se i otišao na posao. Često bi dan prešao noć i ponovo dan pre nego što bih se vratio kući kasno sljedeće večeri. Tada bih bio toliko umoran da bih saspao pre nego što bih se pomolio ili čitao sveta pisma. Sljedećeg jutra bi taj proces ponovo započeo. Problem je bio u tome što nisam činio osnovne stvari koje su bile potrebne da bih sprečio da se moje moćno promenjeno srce pretvori u kamen. Ustao sam sa kauča, spustio se na kolena i zatražio oproštaj od Boga. Obećao sam svom nebeskom ocu da ću se promeniti. Sljedećeg dana sam u bolnicu poneo Mormonovu knjigu. Na mom spisku stvari koje trebao učiniti tog dana i svakog dana od tada bile su dve stavke. Molitva barem ujutru i uveče i čitanje svetih pisama. Ponekad bi došla ponoć i ja bih brzo morao da nađem skorovito mesto za molitvu. Ponekad bi moje proučavanje svetih pisama bilo kratko. Također sam obećao nebeskom ocu da ću se uvek truditi da idem u crkvu, čak i ako propustim deo sastanka. Tokom nekoliko nedelje revno se vratilo i plamen svjedočanstva se ponovo silno rasplamsao. Obećao sam da nikada više neću pasti u zamku duhovne smrti, da budem neimaran u vezi sa tim na izgled malim postupcima i tako ugrozim stvari večne prirode. Da bismo izdržali do kraja, treba da budemo željni da ugodimo Bogu i slavimo ga sa revnošću i ljubavlju. To znači da zadržimo veru u Isusa Hrista molitvom, čitanjem svetih pisama, uzimanjem pričešća svake nedjelje i posjedovanjem Svetog Duha. Treba da aktivno pomažemo i služimo drugima i delimo evanđelje sa njima. Treba da budemo savršeno ispravni i pošteni u svemu, nikada ne ugrožavajući naše zavete sa Bogom ili naše obaveze prema ljudima. U našim domovima treba da govorimo o Hristu, radimo se u Hristu i propovedamo Hristu kako bi naše deca i mi sami imali želju da u svojim životima primenimo pomirenje. Moramo prepoznati iskušenje koje nas lako opsedaju i odbaciti ih, ukloniti sa puta. Na kraju treba često da ispitimo svoje moćne promjene srce i prekinemo sve znake početnog otvrnjavanja. Molim vas da uvodite računa o stanju vašeg promjenjenog srca. Da li opažite preko stanje neko stanje odbacivanje kao rezultat sklonosti prirodnog čovjeka da postane neimaran. Ako je tako, pronađite mjesto gdje možete kleknuti. Upamtite, u pitanju je više od smrtničkih godina na ovoj zemlji. Ne rizikujte gubitak plodova konačne operacije, večno spasenje i uzvišenje. Znam da molim vas da prebirite napred. I ovo kažem u ime Isusa Hrista. Amen.
Proteklih nekoliko mjeseci stalno mi je privlačio stih zabeležen u šestom poglavlju Helamana. I tako vidimo da Gospod počne da izliva duha svoga na Lemance zbog popustljivosti i spremnosti njihove da poveruju riječima njegovima. Dok sam tokom proučavanja čitao taj stih, duboko je dotakao moje srce i uticao da nekoliko nedjelja razmišljam o njemu. Počeo sam da pitam da li smatram da je lako perovoriti u Boga. I zašto je lako Lemance bilo da poveruju? Što se dogodilo da ljudi puni mržnje i neverice, popustljivosti spremno, poveruju u Božju riječ? O uzroku te promjene učimo tokom jedne izuzetne godine. Tokom 62. godine vladavine sudija, 8.000 Lemanaca u Zarahemli je bilo obraćeno kada su Nefi i Lehi podučavali moći i vlašću i dato im je šta treba da produčavaju. 300 drugi je obratilo zbog iskustva prilikom koji su čuli glas koji je prodreo do njihove duše. 300 ljudi se izašlo da ubiju Nifaja i Lihaja dok su sedeli u tamnici, ali su se našli kako izazivaju Boga kada se Aminiba, koji je nekad bio Nefijajec, sjetio da treba da se mola dok ne primire veru u Hrista. Još mnogi Lemanci su odabrali svog svjedočanstva, 300 ljudi dok su prodešavali narodu ono što su vidjeli i čuli. 62. godina se završava izveštajem. Sve se to dogodilo i Lemanci, veći deo njih, postali pravedan narod. Kvalitet njihovog obraćanja naveo je Lemance da napuste svoju mržnju prema Nefacima i svoje ratno ružno oružje. Bilo su čvrsti i postoje u svojoj veri. Držali su zapovesti i hodali u istinu i pravednosti i napredovali su u poznavanju Boga. Poveruju u Božju reč. Ta spremnost da poveruju donela im je duha u velikom obilju i pomogla im da istareju u veri do kraja. Žalosno je što je tokom tog istog vremena veći deo Nefejca postao okoreo i veoma opak. Nefajce me je dogodilo suprotno od onoga što su donala do podvlačenja duha, dok su omekšala srca Lemanaca dovela do izlivanja duha. Dok sam proučavao šta je dovelo to promjene u srcima Lemanaca, razumeo sam da spremnost da se poveruje u Božju reč potiče od mekog srca. Potiče od srca koje je osjetljivo na duh Svetog Duha. Potiče od srca koje može da voli. Potiče od srca koje se sklopiti i držati sa svete zavete. Potiče od srca koje može da osjeća moć Hristovog pomirenja. Lakoća da se poveruje dolazi od primjera drugi koji imaju meka srca i oblikuju tu lakoću. Da se poveruje kao što su Nefi i Lehi. Njegov otac Eleman dao im je imena Nefile i da im podsjećala na veru njihovih očeva. Isto tako mnogi od nas imaju u svojim imenima usađenu veru koji su imali meka srca i smatrali da je lako poverovati u Božju reč. Neki od njih su bili poput mog čukundede Jeframa Hengsa, koji je, kada je otkrio da je njegov brat stariji otišao sa mormonima, bio odlučen da ga vrati kući. Neiznenađajuće što se Efrem preselio u Navu i krestio ubrzo pošto je čuo zbog brata da iznosi svjedočanstvo Josephu Smithu i Evanđelju. Mi smo blagoslovni drugim sličnostima. Nefi, Lehijev sin, je jedan primjer. Njegov prvi postupak kada je čuo da njegov otac podučava o Jerusalimu bio je da zapali Gospod, dok mu srce nije omekšalo da je poverovao riječima koje je njegov otac izgovorio. Gospod je direktno obratio Nefiju. Blagosloven si Nefi, zbog vere svoje, jer si me tražio sa smirnošću srca. Nefi podučava važnost želje u državnju za povesti i prizivanju Boga za dobijanje slobodnosti da se lakoćom kaže ići i učiniti. Od Enoša učimo važnost da je omogućujemo rečima Božijim da upadnu duboko u naša srca dok da ne budemo gladni istine. Lakoća se veruje, doći će kad se Božija reč ureže u naša srca. Iz primala Lemanovog oca učimo važnost mekog srca spremnog da se menja. Lemanov ocat je bio spreman da Amonu da polovinu svog carstva u zamenu za svoj život. Pošto je Amon tražio da car dozvoli Lemanovu da u carstvu slavi Boga kako želi, velikodušnost i veličina Amonovih reči učinili su da se car uznemiri u duši i srcu. Kada je stigao Aron da bi podučavao cara, njegovo srce se promenilo i on je lakoću poverovao kad je rekao Aronu, gle, poverovat ću. Kada se prvi put pomolio, rekao je ono što je nebeski otac želeo. Kada je rekao, ja ću odbaciti sve grehe svo da bih te upoznao. Lakoća i spremnost da se poveruju Božiju reč doći će zbog pokajanja i poslušnosti. Analiza našeg života otkriće vremena kada je bilo lakše da poverujemo u Božiju reč. Vremena označene povremene, kao brak ili rođenja deteta, vremena službe u novom pozivu ili na misiji, naša mladosti sa divnim biskupom, vođama mladi i učiteljima seminara, napretka učenju i evanđelja po prvi put, sve su vremena da je lako poverujemo. Možda je najznačajniji period detinjstvo. Kao detetu bilo mi je lako da poverujem Božju reč koju su mi podučavali moji dobri roditelji, bake i dejake. Ne čudi što nas savjetuju da postanemo kao mala deca da bismo naslijedili večni život. Ne čudi da podučavamo da podišemo svoju decu u svetlo istini. Ako ste poput mene, smatrat će ono što je zaista donalo lakoću i spremnost da verujem tokom tih životnih perioda nije bilo okolnost, nego prednost živi po evanđelju. Bilo vam je lakše da budete u crkvi i slušite u hramu. Bilo vam je lako da plaćate desetinu i prinosnin. Zaista svakodnevni život po evanđelju donosi mekoću srca potrebnu da se lakoćom i spremnošću poveruje za Božju reč. Moje svjedočanstvo je da će učenje našeg proroka i apostola na ovoj konferenciji, ako se slede, doneti lakoću i spremnost da se poveruje u Božju reč. Savjetovani smo da služimo u hramu, da jačamo porodice putem molitve, proučavanja, sveti pismama i porodične kućne večeri, da služimo u crkvenim pozivima, da plaćamo desetinu i prinose, da imamo veru i da se molimo za vođstvo i da živimo dostojni pratnja Svetog Duha. Često smo slični Nemanu, sirijskom gavcu koji su poslati kod izraelskog proroka da ga očisti. Kada je u reci Jordanu, Neman je ljutno otišao. Na sreću imao je slugu koji je rekao da ti je kazao prorok šta veliko ne bi učinio, a što ne bi reći. Okupaj pa ćeš se očistiti. Svjedočim da će ta lakoća i spremnost da se poveruje doći činjenjem ovih izgleda stvari kojima smo stalno odučavali od svoje mladosti. Doneti meka srca i lakoću da poverim u Božju reč. Svjedočim da će lakoća da poverujem dovesti do izliva duha. Provera lakoća i spremnost da verujemo može se dogoditi svake nedelje sastanku pričešća, na tom sastanku obavljenja saslite Kristovo ime, da ga se uvek sećamo i držimo njegove zapovesti. Dok sedimo na sastanku pričešća, treba da otkrijemo da je lako oslupiti se zasvete i da je lako slušati i učiti Duha Božijeg. Osjetio sam da se Sveta pisma probudila u meni osjećaj dužnosti prema Bogu, da treba da budem pokran i plimetin. Lako zamoliti, pun strpljenja, marljivi u državnju, zapovesti u svakom trenutku, uvijek zahvalnošću, obraću Bogu za sve što primim. Uvijek otkrijemo da je lako poverovati u njegu reč. Uvijek sa lakoćom objavljujemo kako što ja činim, da je Isus Sin Božiji. On je naš pastir i on koji posjeduje spremnost da veruju, poznaće njegov glas. U ime Isusa Hrista. Amen.
A few weeks ago, Elder Melvin Perkins.
Pre nekoliko nedelja, starešina Melvin Perkins sa Eliaske i ja bili smo sa govornicom sa stajališta u okrugu Vancouver u Kanadi. On nedirljivim glasom pozval svece da razmisle o prizoru pred sobom. Potomci mormonskih pionara sa ručnim kolicima i pioniri obraćenici crkve iz dalekih afričkih zemalja služe zajedno gospodu jedan pored drugog. Od skromnih početaka u Fayetteu, New York, pre 180 godina, crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, postala je svetska vera. Stojim pred vama kao svedok tog čudesnog dela. Molim se da Duh Gospodnji bude sa vama i sa mnom, dok budem delio neke razmišljanja ovog poslepodneva. Zahvalan sam na ključevima objave u ovom posljednjem razdoblju. Korištenjem tih ključeva od strane živih proroka od vremena obnove, Božja deca na zemlji danas mogu da razumeju njegov plan sreće potpunije nego ikada ranije. Ljubav našeg nebeskog Oca je očigledna, jer je omogućio da svi živi i mrtvi svih nacija, sada i u budućnosti, budu uzvišeni u njegovo prisustvo prema njihovoj slobodnoj volji. Standard je isti i blagoslov je isti za sve. Bog je ponovo potvrdio da On ne gleda ko je ko. Evanđelje se proširilo zemljom po modelu koji osigurava da se Božja svrha da ostvari besmrtnost i večni život za čoveka ispunjava. Nakon pada, naši praroditelji, Adam i Eva, sklopili su večni zavet sa Bogom za njihovo spasenje. Kako su se Adamova deca umnožavala, pojavile su se dve grupe. Jedna grupa, proveđena Enohom, držala je zavet toliko dobro da više nisu mogli biti zadržani na zemlji. Stoga ih je Gospod okupio kod sebe. Druga je grupa bila nadvladana slobošću tako jako da su trpili surve Božje. Potop ih je progutao, ostavljajući samo porodicu Noja, pravednog Enohovog potomka. Bog je zavatovao Noju sa dodatnim obećanjem da život na zemlji više neće biti uništen poplavom. Kako se Nojeva porodica ponovo uvećala, mnogi su postali grešni. Uzneseni u oholosti, podigli su vavilonsku kulu. Gospod je dopustio da se nebeski surovi obore na njih. Jezici su im se izmešali i bili su rasejani na sve strane sveta. Samo je nekoliko pravednih sačuveno. Među sačuvenima je bio Jerodov brat, čovjek velike vere, koji je vapio u molitvi pred Gospodom u ime pravednik Jerodovaca. Gospod ih je doveo na američki kontinent s obećanjem da će, ako mu budu služili, biti slobodni od sužanstva i od ropstva i od svih drugih naroda pod nebom. I Nefici su kasnije dovedeni na isti kontinent. Na kraju su i Jerodovska i Nefiska civilizacija uništene zato što se nisu pokazali vernima. Još jedan čovjek velike vere koji je sačuvan bio je Avram, potomak Noje, koji je bio doveden u Hanan. Bog je zavetovao Avrama sa dodatnim obećanjem da će se njegovo potomstvo uvećati, poput zvezda na nebu, i blagoslovit će se u semenu tvojim svi narodi na zemlji. Narodi obećanja su potomci Noje rasejani iz Vavilonske kule, opšte poznati kao nejevreji. Bog je obnovio zavet sa Avramovim sinom Isakom i unukom Jakovom, koji je postao Izrael. Zato što potomci Izraela nisu istrajali u uslovima zaveta, on je promenjen tokom vremena Mojsija. Predstavljen im je niži zavet, koji je praktikovan među decom Izraela dok Hrist nije obnovio puninu Evanđelja tokom svoje smrtničke službe. Nakon njegovog vaskrsnuća, Spasitelj je nagovestio da je došlo vreme da se Evanđelje pronese nejevrejima. Ranije je, u paraboli o radnicima u vinogradu, obznanio da će nejevrejski narodi biti pohođeni i pozivani jedan za drugim. Ipak, blagoslovi bi bili isti, bez obzira na redosled pozivanje. Nakon spasiteljevog povratka na nebo, predsedavajući apostol Petar, potomak Izraela, imao je ključeve sveštenstva kojima je upravljao crkvom. Značajno je da je, mada je spasitelj to već odobrio, Petar krstio prvog nejevreja Kornelija tek nakon primanja naročite objave da to učini. Suženje nejevrejima je prekinuto ubistvom Petra i smršću drugih apostola, posle čega su ključevi sveštenstva bili uzeti sa zemlje. Sledio je dug period otpadništva. Ključevi su 1829. godine vraćeni Josefu Smithu od strane uskrslog Petra Jakovani Jovana, neposredno preorganizovanje crkve. Evanđelje je u svojoj punini ponovo vraćeno na zemlju i počelo je da se širi među nejevrejskim narodima kao novi večni zavet. Preko proroka Josefa Smitha, Gospod je obznanio i odredio uslove za redosled kojim su nejevrejski narodi pozivani, uključujući i sposobnost duhovno i vremenski vode brigo o Carstvu Božjem, koje je na zemlji uspostavljeno po posljednji put. Vidimo da su živi proroci, pošto je obnovljena crkva počela da se uspostavlja na zemlji, tražili i sledili volju Gospodnju o tome na koji način evanđelje treba širiti među nacijama. Doživio sam da vidim vreme opisano od strane proroka Zenosa u alegoriji o stablu masline, gde su pravedni sa svih krajeva sveta postali deonici Gospodnjeg zaveta sa Izraelom. Vidio sam dobre plodove procvata evanđelja na mom rodnom kontinentu Africi. Posle samo 30 godina imam 300.000 svetaca. U učenjima i načelima obnovljenog evanđelja Mnogi pronalaze bezbodno utočište za svoju veru. Porodice koje su napustile svoje seoske zajednice u potrazi za boljim sutra u varušima i gradovima pronašli su novi način da očuvaju jake porodične tradicije koje su sve više pod napadom u ovo vreme globalizacije. Duh Gospodin se moćno kreće među ljudima. U domovima se razvija nova nebeska kultura, negovana od strane onih koji su spremni da slušaju savete živog proroka, da se svakodnevno mole i proučavaju sveta pisma i da se jednom nedeljno sastaju kao porodice na kućnoj večeri. Kao rezultat, mnogi su se oslobodili okova tradicije koje je sputovala njihovu slobodu izbora. Kao primjer iz ličnog iskustva, troje naše dece su nedavno venčani u hramu bez miraza, tradicije koje navodi mnoge mlade muškarce i žene da žive zajedno bez ikakve obaveze jedno prema drugom. Prilika za hramski brak u tri hrama koje su sada osnovana u Akra Gani, Aba Nigeriji i Johannesburgu u Južnoj Africi pruža novu nadu u svetost braka. Svedočim o spasitelju Isusu Hristu preko koga imamo evanđelje i obećanje o uzvišenju. Svedočim o našem živom proroku Thomasu Monsonu preko koga imamo uverenje u spasiteljevo uputstvo da svima stalno nudimo spasenje. U ime Isusa Hrista. Amen.
During World War II, za vreme Drugog svjetskog rata, predsjednik James Faust, tada mlad vojni obveznik u vojsci Sjedinjenih Država, podneo je molbu za kandidata oficirske škole. Pojavio se pred odborom za zahtjeve sastavljeno od, kako je opisao, tvrdoglavih vojnih karijerista. Posle nekog vremena njihova pitanja usmerena su ka religiji. Posljednje pitanje je bilo ovo. Zar ne bi trebalo u vreme rata da moralni kod popusti?
Zar pritisak pitke ne opravdava ljude za činjenje stvari koje ne bi učinili dok su kod kuće, pod normalnim životnim okolnostima? Predsjednik Faust je izveštava. Prepoznao sam da je tu možda bila prilika da ostavim utisak i širi pogled. Savršeno sam znao da ljudi koji su mi postavljali ova pitanja nisu živjeli prema standardima kojima sam ja podučavan. U glavi mi je stinula misao da sam možda mogao reći da imam sopstvene uverenje, ali da ne želim da ih namećem drugima. Ali mi se učinilo da su se u mojim mislima pojavile lice mnogih osoba koje sam podučavao zakonu čednosti kao misionar. Na kraju sam jednostavno rekao, ne vjerujem da postoje dvostruki standard moralnosti. Napustio sam zaslušanje pomiren sa činjenicom da im se nisu dopali odgovori koje sam dao i da će me svakako oceniti veoma nisko. Nekoliko dana kasnije, kada su rezultati poslati, na moje iznenađenje prošao sam. Bio sam u prvoj grupi prihvaćenih kandidata škole za oficire. Predsjednik Faust je prepoznao da svi mi posjedujemo od Boga dar moralnog delovanja. Pravo da donosimo odluke i obavezu da budemo odgovorni za te odluke. Također je shvatio i pokazao da za pozitivne rezultate moralno delovanje mora biti praćeno moralnom disciplinom. Pod moralnom disciplinom mislim na samo disciplinu zasnovanu na moralnim standardima. Moralna disciplina je dosledna primjena slobode da izaberemo ispravno jer je dobro, čak i kada je teško. Ona odbacuje život posvećen samom sebi na korist razvijanja karaktera vrednog poštovanja i istinske veličine kroz Hristovu službu. Koren reči disciplina ima u delu u reči sledbenik. Navodeći na misao činjenicu da je usaglašnost s primjerom i učenjem Isusa Hrista idealna disciplina koja je povezana sa njegovom milošću, obrazuje čestitu i moralno izvanrednu osobu. Isusova lična moralna disciplina bila je ukorenjena u njegovom sledbeništu ocu. Svojim učenicima je objasnio, delo je moje da izvršim volju ona koja mi je poslao i da svršim njegov posao. Istim takvim obrazom naša moralna disciplina se ukorenjuje u odanosti i posvećenosti ocu i sinu. Evanđelje Isusa Hrista je ono što pruži moralnu sigurnost pod kojom moralna disciplina počiva. U društvima u kojima mnogi od nas žive, više od jedne generacije je prepustilo da gaji moralnu disciplinu. Oni su podučavali da je istina relativna i da svako odlučuje za sebe šta je ispravno. Pojmovi kao što su greh i pogrešno osuđeni su kao predrasude. Kao što Gospod to opisuje, svako svojim putem hoda i za slikom sobstvenog Boga. Kao posledica, samo disciplina je nagrižena, a društva su ostavljene da pokušaju da održe poredak i uljudnost pomoću prinude. Nedostatak unutrašnje kontrole kod pojedinaca rađa spoljašnju kontrolu od strane vlade. Jedan novinar je zapazio da je džentlmensko ponašanje, na primjer, nekada štitio žene od grubog ponašanja. Danas očekujemo da zakon o seksualnom uznemiravanju obuzda grubo ponašanje. Policija i zakoni nikada ne mogu zameniti običaje, tradiciju i moralne vrednosti kao sredstva za regulisanje ljudskog ponašanja. U najboljem slučaju, policija i sistem pravosuđa su posljednje očajne linije odbrane civilizovanog društva. Naše povećno oslanjanje na zakone koji će regulisati ponašanje je mera toga koliko smo postali necivilizovani. U većem delu sveta doživljavamo dugotrajnu i razarajuću ekonomsku recesiju. Ona je izazvana više strukim uzrocima, ali jedan od glavnih uzroka bilo je rasprostranjeno, nesavesno i nemoralno upravljanje, posebno na tržištima stambene izgradnje i financije u Sjedinjenim Državama. Reakcije su usmjerene na donošenje boljih i oštrih propisa. To možda može odvratiti neke od nesavesnog upravljanja, ali drugi će jednostavno postati kreativni u svojim lukastima. Nikada nije moglo biti dovoljno pravila, tako vešto napravljenih kako bi predvidjela i pokrila svaku situaciju. A čak i da je bilo, primjena bi bila nevjerovatno skupa i mučna. Ovaj pristup vodi ka smanjenoj slobodi za sve. U nezaboravnoj rečenici biskupa Fultona Sheena nismo željeli da prihvatimo Hristov jarma, tako da sada moramo da strepimo od Cezarovog jarma. Na kraju, to je samo unutrašnji moralni kompas u svakom pojedincu koji se može uspješno izboriti sa ključnim razlozima kao i simptomima društvenog propadanja. Društvo će se uzalud boriti da uspostave zajedničko dobro, sve dok se greh ne prikaže kao greh, a moralna disciplina ne zauzme svoje mjesto na listi poštovane građanske čestitosti. Moralna disciplina se uči kod kuće. Dok ne možemo kontrolisati što drugi mogu ili ne mogu učiniti, sveci posljednjih dana svakako mogu staviti uz one koji iskazuju vrlinu u sopstvenim životima i usaditi vrlinu u dolazišu generaciju. Sjetite se mladih ljudi iz istorije moralne knjige koji su bili ključni za pobedu na Fijatsu u dugom ratu od 66. do 60. godine pre Hrista, sinovi naroda Amonovog. Njihove karakter i discipline bili su opisani ovim rečima. Behu oni muškarci koji behu verni uvek i u svemu što im beše povereno. Da, behu oni muškarci istine i razboritosti, jer behu podučavani da drže zapovesti Bože i uspravno hodaju pred njim. Evo, oni nikada ne behu vojevali, pa ipak se smrti ne bojahu i više mišljahu na slobodu očeva svojih nego na živote svoje. Da, majke ih njihove podučavahu da će ih Bog izbaviti, ne posumnjaju li. Eto, upeše to vera onih o kojima govore. Oni su mladi, a umovi njihovi su postojani, a uzdanje svoje oslanjuju na Boga bez prestanka. Tu nalazimo standard za ono što treba da se dešava u našim domovima i u crkvi. Naše podučavanje treba da bude nadahnuto našom sobstvenom verom i usmereno najprej i prvenstveno na ugradnju veru u dolazeću generaciju. Moramo objavljivati neophodnu potrebu da držimo zapovesti Bože i hodamo ispravno pred njim u razboritosti ili drugim rečima sa poštovanjem. Svako mora biti uveren da su služba i žrtva za dobrobit i sreću drugih daleko važniji od stvaranja sopstvene udobnosti i vlasništva najvišim prioritetom. To zahtjeva više od povremenog nagovešta jednog ili drugog evanđelskog načela. Mora postojati nepromenljivo učenje, najviše primjeru. Predsjednik Henry Eyring izrazio je viziju koju težimo da dobijemo. Često evanđelje Isusa Hrista mora se spustiti u srce naše dece moću Svetog Duha. Za njih neće biti dovoljno da to što su imali duhovnog svedoka istine i da požele dobre stvari kasnije. Za njih neće biti dovoljno da se nadaju nekom budućem čišćenju i jačanju. Naš cilj za njih mora biti da postanu istinski preobraćeni obnovljenom evanđelju Isusa Hrista, dok su sa nama. Zatim će zadobiti snagu kroz ono što jesu, ne samo kroz ono što znaju. Postaće učenici Hristovi. Čuo sam izjavu nekolicine roditelja da ne žele da nameću evanđelje svoje deci, nego da oni sami stvori mišljenje o onome što će vjerovati i slediti. Oni misle da na taj način dopuštaju svojoj deci da primenjuju svoju slobodnu volju. Ono što zaboravljaju je da mudro korištenje slobodne volje zahtjeva poznavanje istine o stvarima kako one zaista jestu. Bez toga od mladih ljudi se teško može očekivati da razumeju i vrednuju vid koji se javlja pred njima. Roditelji treba da razmotre kako neprijatelj pristupa njihovoj deci. Oni, njegovi sledbenici, ne podržavaju objektivnost, nego su energični, multimedijalni zastupnici greha i sebičnosti. Težnje da budemo neutralni u vezi sa evanđeljem u stvarnosti je odbijanje postojanja Boga i njegove vlasti. moramo prihvatiti njega i njegovo sve znanje, ukoliko želimo da naša djeca jasnije vide životne izbore i da budu u stanju da razmišljaju za sebe. Oni ne treba da uče kroz tužno iskustvo da opakost nikad nije bila sreća. Mogu podeliti sa vama jednostavan primjer iz sopstvenog života o tome što roditelji mogu učiniti. Kada sam imao oko 6 godina, živao sam preko puta ulice od male bakalnice. Jednog dana dva dečaka su me pozvala da sa njima idem do prodavnice. Dok smo stajali žudeći za slatkišima koje se tamo prodaju, stariji dečak je izgrabio čokoladicu i spustio je u svoj džep. Nagovarao je drugo dečak i mene da učinimo isto i poslije malo oklevanje učinili smo to. Zatim smo brzo napustili prodavnicu i utrčali u različitim pravcima. Pronašao sam skorovito mjesto i otkinuo papir sa slatkiša. Moja majka me je otkrila sa dokosom čokolade razmazane po mom licu i sprovela me nazad do bakalnice. Dok smo prelazili ulicu, bio sam siguran da me čeka doživotna robija. Uz jecanje i suze izvinuo sam se vlasniku i platio mu čokoladicu novčićem koje mi je i majka posudila, koje sam kasnije morao da zaradim. Ljubav i disciplina moje majke učinili su iznenadan i rani kraj mog prestupničkog života. Svi mi doživljavamo iskušenje, tako je bilo i sa spasiteljem, ali se on nije na njih osvrtao. Slično, ne moramo da proizvodimo prosto zato što iskušenje izbija. Mi možemo htjeti, ali ne moramo. Jedna sumnjičava prijateljica pitala je jednu mladu ženu posvećenu življenju prema zakonu čednosti kako je moguće da nikada nije spavala ni sa kim. Zar ne želiš? Pitala je prijateljica. Mlada žena je razmišljala. Pitanje mi je zaintrigiralo jer nije bilo ni malo na mestu. Puka želje, teško da je pogodan vođi za moralno vladanje. U nekim slučajevima iskušenje može imati dodatnu silu moguće ili stvarne zavisnosti. Zahvalan sam za povećan broj ljudi za koje crkva može obezbediti terapeutsku pomoć različite prirode kako bi pomogla da izbegnu ili se izbori sa zavisnošću. Čak i tako, dok terapija može da podupre volju neke osobe, ne može biti zamenjen za nju. Uvek i uopšte, disciplina se mora vežbati. Moralna disciplina zasnovana na veri u Boga Oca i Sina i ono što oni mogu ostvariti sa nama kroz pomirbenu milost Isusa Hrista. U Petrovim rečima, zna Gospod pobožne izbavljati od napasti. Mi ne možemo pretpostaviti da će budućnost nalikovati prošlosti, da će stvari i obrasci na koje smo se oslanjali ekonomski, politički, socijalno ostati kao što su bili. Možda će naša moralna disciplina, ako je negujemo, imati zauvijek uticaja i nadahnuti druge da nastave istim pravcem. Na taj način možemo imati uticaj na buduće trendove i događaje. U najmanjem slučaju, disciplina će nam biti od neizmjerne pomoći dok postupamo sa bilo kakvim pritiscima i izazovima koje se mogu pojaviti i u raspadajućem društvu. Čuli smo promišljene i nadahnute poruke tokom ove konferencije, a za trenutak predsjednik Thomas Mason će dati zaključne reči savjeta. Dok uz molitvu razmišljamo o onom što smo naučili i na šta smo se podsjetili, verujem da će Duh širiti dalje svetlost na one stvari koje imaju naročitu primjenu na svakog od nas, pojedinačno. Bićemo utvrđeni u moralnoj disciplini koja je potrebna da hodamo usporano pred Bogom i da budemo jedno sa njim i Ocem. Stojim sa svojom braćom i sa vama, moje braćo i sestre, kao svedok da je Bog naš Otac i da je njegov Sin Isus naš Otkupitelj. Njihov zakon je nepromenljiv, njihova istina je večna, a njihova ljubav je bezuslovna. U ime Isusa Hrista, amen.
As we conclude the conference,
na završetku ove konference izražemo zahvalnost horu Saborne crkve. Mešovi tom choru iz okruga u Bountifulu i Farmingtonu u Utah i choru Aronovog sveštenstva iz okruga u West Jordanu u Utah i njihovim dirigentima i orguljašima i divnu i nadahnujući muziku. Također se zaključujemo svima koji su na bilo koji način učestvovali u ovom događaju. Naš posljednji govornik na ovom zasedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Thomas Monson. Posle njegovog govora, hor će otpevati himnu Lord, dismiss us with thy blessing. Posle muzike, zaključim molitvu da će starešina Vid Douglas Chambay, koji je juče razrešen kao član 70-torice. Zatim se ova konferencija odlaze za 6 mjeseci. Predsjednik Monson.
My heart is full.
Moje srce je puno na kraju ove konferencije. Obilno smo podučni i duhovno uzdignuti dok smo slušali poruke koje su prenete i svjedočanstva koje su iznete. Izražavamo zahvalnost svima koji su učestvovali, uključujući onu brošu koju su dala molitve. Još jednom, muzika je bila divna. Izražavam svoju ličnu zahvalnost za one koje su bili spremni da dele sa nama svoje talente, dotaknuši nas i nadahnuši pri tome. Divna muzika koju izvode uveličila je i obogatila svako zasedanje konferencije. Podsjećamo vas da će poruke koje smo čuli tokom ove konferencije biti štampane u novembarskom izdanju časopisa Enzyme i Liohona. Dok ih budemo čitali i proučavali, bit ćemo dodatno podučeni i nadahnuti. Uključimo u svoje svakodnevne živote istine koje se u njima nalaze. Onoj braći koji su razrešeni tokom ove konferencije, izražavamo svoju duboku zahvalnost. Dobro su služili i značajno doprinijeli gospodnjem delu. Njihova posvećenost je bila potpuna. Zahvaljujemo im se iz sveg srca. Živimo u vreme kada su mnogi u svetu skliznuli iz sidrišta bezbednosti koje se ogleda u pokoravanju zapovestima. Ovo je vreme popustljivosti sa društvom koje uglavnom zanemaruje i krši Božje zakone. Često uhvatimo sebe kako plivamo uzvodno, a ponekad se čini kada će nas struja odneti. Prisjećam se Moronijevih reči koje se nalazi u knjizi Etorovoj Mormonovoj knjizi. Gospod je rekao, ne možete preći ovu veliku dubinu ukoliko vas ja ne pripremim za talase morske i vetrove koje izađoše i potop koji će doći. Moje braćo i sestre, on nas je pripremio. Ako pazimo na njegove reči i živimo po zapovestima, preživjet ćemo ovo vreme popustljivosti i bezbožnosti koje se može porediti sa talasima i vetrovima i poplavama koje mogu uništiti. On uvek brine o nama. Voli nas i blagoslovit će nas kada činimo ono što je ispravno. Koliko smo zahvalni što su nebesa zaista otvorena, što je evanđelje Isusa Hrista obnovljeno i što je crkva utemeljena na steni otkrivenja. Mi smo blagosloven narod sa apostolima i prorocima na zemlji danas. A sada, na kraju ove konferencije, prizivam nebeske blagoslove na svakog od vas, da se svi vi bezbedno vratite svojim domovima. Dok budete prebirali o stvarima koje ste čuli tokom ove konferencije, možete reći se narodom cara Venjamina, koji svi u glas povikaše. Da, verujemo svim rečima koje nam ti izgovori, a usto znamo da su pouzdane i istinite zbog duha Gospoda Svedržitelja, koji izaziva silnu promjenu u nama. to jest u srcima našim, te više nemamo sklonost da zločinimo, već da neprestano dobro činimo. Da svaki muškarac i svaka žena, dečak i devojčica odu sa ove konferencije kao bolje osobe nego što su bili pre dva dana kada je ona počela. Volim vas, moje braćo i sestre. Molim se za vas. Ponovo bih vas zamolio da se u svojim molitvama setite mene i svih vrhovnih vlasti. Jedinstveni smo sa vama u unapređivanju ovog čudesnog tela. Svedočim vam da smo svi ujedinjeni u tome i da svaki muškarac, žena i dete imaju svoju ulogu. Neka nam Bog da snagu, sposobnost i odlučnost da svoju ulogu odigramo dobro. Iznosim svoje svjedočanstvo da je ovo delo istinito, da naš Spasitelj živi i da vodi i upravlja svojom crkvom ovdje na zemlji. Ostavljam vam svoje svjedočanstvo da Bog, naš večni Otac, živi i voli nas. On je zaista naš Otac, lično je tu i stvaran je. Neka vas Bog blagoslovi. Neka njegov obećani mir bude sa vama sada i za uvek. Volim pesmu koja je otpevana ove konferencije od Božanski spasitelj. To mi je omiljena pesma jer je zaista naš Božanski spasitelj. Oprašam se sa vama do novog susreta za 6 mjeseci. I ovo učinim u ime Isusa Hrista, našeg spasitelja i otkupitelja i našeg zastupnika kod Otca. U njegovo sveto ime. Amen.
Fill our hearts with joy and peace. our Father in heaven.
Nas nebeský Oče, na kraju ove generálne konferencie Tvojej cerkve zachvalujemo Ti na porukama i muzici, koji je dignuo naše srce. Zahvalni smo na pomirenju Isusa Hrista. Na obnovi Evanđelja Isusa Hrista i na proroku Josefa Smitha i proroku danas Thomas Monsona. Molimo te da ga blagosloviš i njegove savjetnike i 12 orice dok vode tvoju crkvu na svetu. Blagoslovi nas sada dok se vraćamo kući sa mirom, sa ljubavlju jednom sa drugom i sa tobom i sa novom željom da ti služimo i držimo tvoje zapovesti. U ime Isusa Hrista. Amin.
This has been a broadcast of the
179. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio Mormonski hor Saborne crkve.
This broadcast has been furnished
ovaj prenos kao javni servis bio je omogućen od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.